Hjertelig velkommen til oss I Fagsjekk og overskriften 10 fakta du kanskje ikke visste om julen. Vi som sitter her, vi en sivilingeniør og en quizforfatter, vært vårt utgangspunkt for å angripe spørsmål og myter. Sivilingeniøren sitter overfor her og heter Bjørn Are. Hei på deg.
Hei, hei, og du sitter der og heter David.
Jeg gjør det. Vi har da 10 overskrifter og går I gang med nummer 1.
Ja, og selv om jeg da sivilingeniør, og for å si det, så det jo ikke akkurat fordi jeg kan regne så mye at jeg sitter her, men fordi at jeg tilhører den kategorien av sivilingeniører som interessert I historie og leser bøker og sånt. Mm. Men hvis det en ting jeg ikke kan så mye om, så det egentlig julesanger fra Sør-Amerika. Men der har du visst nok noe du tar på hjertet.
Ja, jeg får også legge til at også som quizforfatter så merker jeg at det grøfter å gå I, både med ulike grener innenfor kristendommen, men også myter som vi kommer tilbake til, og litt for bastante påstander som sirkulerer der ute. Så, på en tiende plass har vi satt følgende faktum. Brasils nasjonalsang ligner på låven sitt. Nissen. Visste du det, Bjørn Are?
Du, ikke før du fortalte meg det. Og det jo, da skjønner jeg mer av hvorfor man valgte å feire, mener jeg, fotball-VM I desember forrige gang.
Det altså sånn at det begynner først I melodi, og når de begynner å synge, jeg skal prøve å illustrere, hvis jeg tar teksten I På loven sitter nissen, og legger det på Brasils nasjonalsang, så begynner den altså... På loven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han så glad. Sånn holder det. Dette ble laget på 1800-tallet. Margrethe Munthe var ute I 1911 med På loven sitter nissen, så vi vet hvem det som eventuelt har plagiert hvem.
Nettopp. Interessant.
Ja.
Håper hun tok av seg lua da for hun plagierte.
Åh, bra referanse. Nummer 9. De fleste land feirer ikke jul på julaften.
Nei, det egentlig ganske overraskende, vil jeg tro, for mange nordmenn.
Ja, jeg merket det selv, at jeg har ikke tenkt over det egentlig.
Nei, altså, det jo sånn, som vi kommer litt tilbake til, ikke bare litt, men mye, at Jesus ble eller regnet som å bli født 25. desember, mm-hmm. mens vi I Norge feirer altså 24. desember.
Ja.
Og bakgrunnen...
Og Sverige, Danmark.
Ja, og Sverige, og Norden. Mm, og bakgrunnen Island. Jo I stor grad at man innenfor sånn, ja, norrønt språkområde hadde en tradisjon for å innlede dagen med kvelden før.
Mm. Solnedgang, vel?
Solnedgang, ja. Så det derfor man ringer julen inn klokken 17. Den 24. desember. Mm. Og det regner man egentlig med I gamle dager ved at 25. desember var begynt.
Ja.
Så det å feire fra, eller sette dagen fra midnatt til midnatt, det en ganske ny tradisjon egentlig I Norden.
Derfor det interessant å se at et leksikon kan definere at jul en årlig høytid som I hovedsak markeres 25. desember rundt omkring I verden.
Ja da, og altså, vi har midnattsmessen, den katolske, ofte overført på NRK fra Peterskirken I Roma, som innleder liksom, julenatten hvor Jesus skal ha blitt født. Mm. Men det fullt lov og veldig bra å feire også kvelden før, på samme måte som man kan feire altså påskaften og...
Sankthansaften
og Halloween, altså alle helgens aften.
Ja.
Alle innleder den feiringen som egentlig, eller den dagen som egentlig dagen etter.
Så vi tar med oss det at vi skiller oss ut fra veldig, veldig mange andre land ved å ha den største delen av feiringen 24. her I Norge. Det leder oss til nummer 8. Norges tredje monark påbød at vi skulle feire jul 25. desember. Hvem var Norges tredje monark?
Det var Håkon Haraldsson, Håkon den gode.
Eller Håkon Adelsteinsfostre.
som også kjent som det, fordi han ble oppdratt I England, og fikk altså en kristen oppdragelse I England, hvor han lærte seg når man skulle feire jul, I hvert fall utenfor det norrøne området, og det var 25. Desember. Og dermed så det jo interessant, fordi her vi inne på, kanskje på den første myten vi skal snuse på I dag, nemlig at de kristne I Norge eller Norden tok over de gamle norrønes julefeiring. Og det en utfordring med den tanken, fordi at den julefeiringen foregikk altså ikke 25. Desember. Den foregikk ikke I desember I det hele tatt. Men den foregikk et godt stykke ut I januar.
Skal vi minne om hva den feiringen het?
Den feiringen het juleblot.
Jol eller juleblot?
Ja, ja du sa det på den måten, ja.
Norrønt.
Norrønt, ja. Og det som saken her at det litt uklart hva den feiringen faktisk var. Hva gjorde man? Det lenge vært en sånn tanke om at det var en feiring av vintersolverv. Men så viser det seg det at vikingene faktisk, og hadde norrøne da, vikingene var bare en del av disse, ikke hadde noe sånn stor opplegg rundt vintersolverv, for de hadde en månekalender. Og da var det et med månefaser som betydde mye. Men samtidig var det litt sånn sentrert rundt vintersolverv, så de hadde da to julemåneder, men nymånen I den andre julemåneden var da første nymåne etter vintersolverv. Og så var midtvinter antagelig, ut fra en del forskere, første fullmåne etter første nymåne etter vintersolverv. Dette altså en bevegelig høytid. Og den kan da gå fra starten av januar til starten av februar, ligger den delen av året.
På mange primstaver den lagt til 12. Januar.
Ja, og det som
man
Man
måtte liksom velge en
Ja, altså primstaver jo ikke veldig fleksible.
Nei.
De ikke laget av gummi. Og dermed så måtte man bare lande på en dag da. Og den ble antagelig et kompromiss at det kanskje sikkert ikke var uvanlig at midtvinter var cirka midten av januar.
Vi skal også føye til at han bestemte altså 25. Desember Håkon den gode på 900-tallet. Så feirer vi 24. Desember I dag. Vi satt og prøvde å granske I når gikk vi over I Norge fra 25. Til 24. Det synes vi var vanskelig å finne ut av. Har det skjedd brått, gradvis? Vi tok kanskje en liten gjett på at det har sikkert skjedd på 1800-tallet, sånn som så mye annet vi har snakket om, og skal snakke om.
Ja, så det skjedde veldig mye på 1800-tallet, og ikke bare fordi Norge ble en selvstendig nasjon igjen, men fordi man fikk en veldig sånn romantiserende bølge med mye større vekt på gamle tradisjoner og lage noe eget norsk.
Mm.
Og det som da foregikk der var blant annet at man gradvis fikk en mye sterkere vekt på julefeiringen, og at man kan det virke som la mer og mer vekt også på 24. Desember og ikke på 25. Som var den gamle, hva skal vi si, katolske tradisjonen.
Skulle noen vite eller finne noe mer om akkurat dette, så ta gjerne kontakt. Det vi bare glad for.
Ja,
det har vært spennende å dykke mer ned I og, ja, den overgangen der.
Ja, for dette et område hvor det veldig vanskelig å finne gode kilder, for det handler litt om hva folk husker, og hvordan skal man da samle inn informasjon om det. Noen har kanskje gjort det. Kanskje noen sånne folkeminneforskere som har noe med juletre etter hvert, hvor det har vært gjort et ganske bra arbeid med å samle inn tradisjoner.
Innen vi kommer dit, skal vi med utgangspunkt I Håkon den gode hoppe til neste punkt. Da vi på 7. Plass, og da skal vi altså tilbake til Romerike, og lyder «Den kristne julefeiringen ble etablert I Romerike på 300-tallet». Dette jo ikke tilfeldig at det dette århundre, Bjørnåret.
Nei, altså det vi da må sette opp som litt rammer her hva som skjedde I Romerike på 300-tallet. På starten av århundre så var det ganske intense forfølgelser av kristne. Under keiser Diokletian. Santa Lucia var en av de som da ble offer for disse forfølgelsene. Og det som da skjedde var at keiser, ja det var ikke så fullt så enkelt, men etter hvert kom keiser Konstantin, som innførte en toleranse, hvor altså kristne ble aksepterte, godtatt I Romerike.
Mm. Og den første kristne keiseren.
Den første kristne keiseren, ja.
Konstantin den Store.
Ja, og det som da skjedde var at da turte jo de kristne, da fikk de jo på en måte lov til å ha offentlige fester. Mens de før dette hadde feiret med gudstjenester eller messer mer på det private, i hvert fall i Roma. Og dette er jo noe som gjør at man nå åpner opp for store høytider som man tidligere ikke har feiret, i hvert fall ikke veldig. Og julefeiringen er en av disse, eller kristmessen da, 25. desember.
Det er interessant å se. Jeg vet at i Store norske leksikon så har artikkelen jul nettopp vært kraftig omarbeidet. Det har vært flere fagpersoner inne. Vet jeg at de har gjort. Nå sier den artikkelen tydelig at man kan ikke trekke klare linjer mellom for eksempel Saturnalia og julen i å ha påvirket. Det er det ikke mulig å si noe entydig om. Så er det interessant å se at i samme leksikon, artikkelen Saturnalia, den sier at Saturnalia blir sett på som en av tre som kan ha påvirket litt løsere, så allerede der så opplever jeg at også faktisk et leksikon kan være litt i strid med seg selv, som er enda en god grunn til å være på vakt når det påstås ting om både Sol Invictus, Mitras og Saturnalia,
ja, så disse,
og julen.
Dette området her med jul og for så vidt også Halloween og sånt, det er jo områder hvor det har vært mye etablerte forestillinger som har blitt gjentatt år for år, uten at man har liksom fulgt opp med noe forskning, for man har trodd at dette har vært sannheter som man ikke trenger å undersøke. Mm. Men så har forskere, altså de som jobber på med hvordan man utvikler tradisjoner og feiringer og så videre, de har jo sett at dette i liten grad har de gamle røttene som man lenge har trodd. Og Saturnalia har det vist seg at man veldig vanskelig kan få til å passe med noe julefeiring. Men det samme gjelder også Mitras.
Mm.
Og bakgrunnen her er jo at man har tenkt å hevdet da, i mange sammenhenger at Mitras var en solgud som ble feiret 25. i 12. og så på mange måter kunne minne om Jesus, og som da kan spores tilbake til gamle India og Persia, og en gud der som het Mitra, som han blandet sammen de to gudene, og ikke forstått at Mitras på mange måter er en nykonstruert gud i Romerike. Og så tror man også det at Mitras ble feiret mer sånn offentlig, med store fester og markeringer, som gjorde at kristne måtte på en måte ta over. Men i realiteten så ble Mitras da feiret på mange ulike tidspunkter i løpet av året, og videre stort sett i hemmelighet. Dette var en sånn mysteriereligion for en liten gruppe, lite innvidde menn, ofte soldater. Og de flyttet da rundt der hvor soldatene og disse mennene befant seg, slik at det var ingen stor offentlig markering av noe Mitras, og det er veldig vanskelig å se at Mitras ble feiret 25. i 12., siden man da i stedet hadde denne Sol Invictus, som var den som det ser ut som ble feiret. Og det som er tanken i denne religionshistoriske teorien, da, det er at det var denne festen som de kristne ville på mange måter ta over, fordi den var blitt så populær og blitt så etablert, og dermed så de et sterkt behov for å motvirke den, tenne en slags motild med en kristen feiring av kristmessen og ikke av Sol Invictus, og dermed på en måte få lokket og lurt romere over til den nye regionen som da feiret samme dag som den gamle, og dermed så kunne man fortsette med feiringen, men bytte region.
Går det an å spekulere motsatt vei?
Ja, og det er det som er det interessante. Altså, fordi dette forutsetter jo at denne Sol Invictus-feiringen var veletablert og var så viktig at den ble sett på som en konkurrent til den kristne troen, og at kristne dermed hadde et behov for å ta den over. Men det som viser seg er, ifølge kalkulasjonsteorien, da, som ble lansert samme år som den religionshistoriske, så er det sånn at vi ser veldig klare tegn til at kristne feiret 25.12. før keiser Aurelian innførte Sol Invictus-feiringen i 274. Antagelig ble den feiret tidlig på 200-tallet, og det da var basert på tanken om at store profeter ble unnfanget på samme dato som de ble drept. Og det som da er saken her, er at denne kalkulasjonsteorien, den handler om å regne ut, da, og det er vi sivilingeniører veldig gode på. Så vi vet at det er faktisk 9 måneder mellom unnfangelse og fødsel. Og dermed så, når man tenkte at Jesus ble henrettet 25. mars, så la man til 9 måneder og fikk 25. desember. Og dette er ikke noe vanskelig regnestykke, så selv lærere og quizforfattere kan jo regne ut det. Og dermed så er det jo sånn at hvis det er tegn til at kristen hadde denne feiringen før Aurelian, kan det da være motsatt? Altså at Aurelian så behov for å motvirke den kristne feiringen.
Det er en spennende tanke.
Ja, og dette var i så fall en del av denne forfølgelsen da, av kristne som vi allerede snakket litt om, at den foregikk på denne tiden, ikke fullt så mye som senere, men det var kanskje et behov. Det er vanskelig å vite, men det som jeg mener er veldig klart er at det er ikke noe grunn til å være bastant om at kristne tok over en romersk feiring. Det kan ha vært motsatt, eller det kan ha vært helt uavhengig av hverandre. Og det som da er greia med den Solinviktus-feiringen, er at også den er oppgitt i denne kalenderen, som oppgir den første, altså der hvor vi først finner julefeiringen i kristne eller kristenmessen. Så Solinviktus kan jo faktisk i den sammenhengen, rett og slett, siden det er en kristen kalender, bare vært et annet navn på Jesus, som den uovervinnelige solen, som lyset som har kommet ovenfra.
Solinviktus. Vi spretter videre ved til sjetteplassen. Kjenner du igjen melodien?
Her minner om den, ja.
Vi leser. Fortellerstemmen i 3 nøtter til Askepott er også kongen i Reisen til julestjernen og har attpåtil en rolle i det vi nettopp nynnet på. Hvem er det snakk om, Bjørnare?
Det er snakk om en som heter Knut. Knut Risan.
Vår elskede skuespiller Knut Risan.
Ja, og mine barn har litt blandede følelser overfor han.
Ja!
Fordi vi hadde en plate hjemme med Dyren i Hakkebakkeskogen. Og der er han jo reven, Mikkel Rev. Og det er en skummel figur som er ute etter å spise klatremus.
Ja!
Og den stemmen hans der, den var egnet til å skremme i hvert fall mine barn, når de var 3-4 år.
Litt skummelere enn i 3 nøtter til Askepott, og vi nynna jo på fra Juli Skomakergata, der han også var blomsterhandler Rosengren. Så vet vi det. På 5. plass har vi julegaver, julekort og juletrær ble vanlige i Norge i 1 og samme århundre. Vi har nevnt allerede litt hvilket århundre vi skal fram til.
Ja, mange har vel da en klar mistanke om at det er 1800-tallet vi snakker om.
Men kanskje senere enn mange hadde gjettet.
Ja, og det er litt sånn interessant at noen av de tingene vi snakker om her viser at juletradisjonen er eldre. Noen av dem er eldre enn man har trodd, mens andre er mye yngre. Og kanskje er de fleste og de vanligste mye yngre.
Rett og slett. Vi kjenner til juletreet tilbake fra Tyskland 1500-tallet.
Ja, ikke sant? Det er jo en sånn liten myte om dette her, at vikingene er pyntet med grønt og sånt, og at dette er en videreføring av det. Men det som er saken er at selv om man i mange sammenhenger kan ha pyntet inne med noe grønt, hadde man aldri stående et helt bartre inne, som man så pyntet og hadde gaver under og gikk rundt mens man sang. Og den skikken begynte man å få i Tyskland på 1500-tallet. Og så utviklet den seg og spredde seg nordover, og den kom til Danmark på slutten av 1700-tallet, men vi har ikke noe tegn til den i Norge før på 1800-tallet, og den første som omtaler dette er da i 1822. Her er det en ganske spennende og morsom bok som handler om juletreets historie, gitt ut av Folkemuseet i 1953, og der man faktisk snakket med masse folk som husker tilbake til sin julefeiring, og da husker også tilbake til før de hadde juletre. når juletreet kom til bygda og sånt.
Ai.
Og det var sånn på 1870, 1880, 1890-tallet. Mens dette første juletreet, det da ble da plassert ved siden av to kjelker. På hver av de kjelkene var det da en metallkanon. Slik at under julefeiringen ble det da fyrt av skudd med av disse to kanonene. Så det kan være tips for å sprite opp julefeiringen I år.
Jeg synes det interessant at såpass mange tradisjoner enten kommer eller blir vanlige I Norge I løpet av såpass sent som 1800-tallet. Ta den som en sånn...
Ja, så vi får en veldig spennende utvikling I Norge, fordi det går fra å være et hovedsakelig bondesamfunn til mer og mer et bysamfunn, eller mange bysamfunn. Og det betyr at man får andre typer bygninger, andre typer leiligheter, andre typer helt annen økonomi, og et borgerskap som blir veldig veletablert, og som får inn disse tradisjonene. Og så blir det da I løpet av første halvdelen av 1900-tallet en velstandsfordeling som gjør at man får stadig flere folk som får store leiligheter og får plass til juletrær. Ja. Og også får en måte å feire på som gjør at de kan sitte I familie rundt et stort bord og så videre og så videre.
Ja. Fjerde plass, det jo en forsøksvis en slags rangering her I å bevege seg stadig innover mot indre filéen av fakta, men vi liker alle ti. Den kanskje ikke kjempestreng rangeringen, men vi har nå I hvert fall listet dem opp. På fjerde plass, juleevangeliet sier ikke noe om antall vismenn eller hva de het.
Nei, det helt riktig. Det sier heller ikke at de var konger.
Nei.
Mange snakker om de hellige tre konger. Og dette jo en interessant sak, fordi at veldig mye av de tradisjonene vi har I jula jo videreutviklinger av ja, også bibelske fortellinger. Og at dette tre vismenn, bakgrunnen for det I Vestkirken var at det var tre gaver, mens man da I Østkirken hadde mange varianter, en med 15 vismenn og en med 17.
Ja.
Og disse navnene jo, jeg skal ikke gå inn og ramse opp navnene, men det var veldig mange alternative navn I ulike kristne tradisjoner, knyttet enten til Syria eller til Etiopia og så videre, og ja, ikke de navnene vi vant til å høre I dag.
Må jo fra kvissens verden, det klart at Gull, Røkelse og Myra jo en klassiker, og det også Kaspar, Melchior og Balthasar. Det festlig å se. Vi var I en quiz-setting her med mange, mange individuelle deltakere. Når folk blir bedt om å ramse opp hva de het, så kommer Kasper, Jesper og Jonathan og sniker seg inn I ulike varianter til det et herk å rette når du dommer I en sånn quiz.
Altså, Egner har ikke bare ansvaret for Mikkel Rev, men for mange feilvurderinger under quizzer.
Åh. Vi skal vi legge til at det jo I Matteus evangeliet, I det juleevangeliet at vi møter vismennene, ikke I Lukas.
Nei, det to forskjellige tekster I Bibelen som forteller om Jesu fødsel. Og vi kan kanskje en annen gang ta litt opp likheter og ulikheter I de to tekstene.
Ja. Tredje plass. I O jul med din glede det alt for mange som bukker.
Ja, det jo en av de tingene som man må jo være quizmaster for å faktisk forske på. Og det jo litt sånn spesielt at vi sitter her og snakker, og vi har kanskje ikke tatt godt nok for oss hvordan vi har jobbet for å komme fram til disse svarene våre, men vi har jo faktisk brukt en del tid på å undersøke med fagpersoner, litteratur, kilder, til og med spurt ChatGPT. Og det jo,
du har spurt ChatGPT.
Ja, altså noen av oss sivilingeniører spør ChatGPT, vet du.
Ja.
Men utfordringen her jo at veldig mye av de tingene som vi har tatt opp ting man ikke kommer på å undersøke.
Ja.
Så når du lander på at det for mange som bukker, så må jeg bare bukke og neie jeg for din innsats på det feltet.
Takk, Bjørn Are. Dette jo en av få, for øvrig en av få av våre kjente julesanger som en av flere kjente julesanger som skrevet av kvinner, Gustava Kielland, misjonærkvinne, 1800-tallet. De to eldste gjengivelsene jeg finner av sangen inne I Nasjonalbiblioteket, så det altså «Vi svinger oss I kretsen og neier», punktum. Og så kommer det inn senere at, man, at da står det og bukker, men I det eldste så, så det ser ut for meg som at Gustava selv skrev bare neier, så kan man jo lure på hvorfor noen har villet føye til bukker. Vi må også føye til at I det eldste så står det jo heller ikke så glad vi, men så gladelig. Jeg har begynt å synge det under familiens julefeiringer. Jeg merker at jeg får motbør.
Hvordan dette på brasilsk?
Eller portugisisk? Eller bra? vi men jeg synes det fint formulert av det, med, med bare noe så hverdagslig på en måte, som, som julesangtekster, og, og som et typisk område som ikke sjekkes. Det artig å se hva som står, og se en ting gamle ordformer. Noe annet hele innholdet. Så ja, et eksempel på det. Jeg vil tro at Så glad vi den mest utbredte julesangfeilen I norsk jul.
Ja.
Nå kjente jeg det gikk hardt ut hvis noen kommer og gir meg et moteksempel.
Det kan være en konkurranse. Hva den mest utbredte feilen I julesangfremføringer?
Ja.
Og vi tenker ikke på sangstemme.
Nei. Andre plass. Nissen og julenissen egentlig to ulike figurer.
Ja, og altså ordet nisse har jo ganske spennende bakgrunn. Og når du sier nissen, så mener du selvfølgelig fjøsnissen og julenissen. Fordi altså denne fjøsnissen jo en gammel figur som har veldig mange navn. Garvorden, tomtegubben, rutkallen, haugebonden. Altså det mange forskjellige navn I ulike deler av landet.
På dette vesenet på dette, I nordisk folketru.
Ja, det et vesen I nordisk folketru som passer på gården. Og som da, jeg på å si beste mafia-stil, krever da beskyttelsespenger for å ikke ødelegge stallen og hesten og så videre. Så det et helt annet type vesen enn en julenissen som da gir gaver gratis. Spør ikke nok om det noen snille barn der, men alle vet at alle barn får gaver.
Ofte ikke så storvokst kanskje, og lett hissig?
Ja, fjøsnissen der, ja. Og så spørsmålet, hvordan I all verden kom noen på å koble fjøsnissen til jul? Det har opprinnelig sant, ingenting I det hele tatt med julen å gjøre. En sånn kranglevoren liten gubbe som passet på gården hvis han fikk god behandling. Og det som saken her jo at det skjedde gradvis igjen I dette berømte århundre 1800-tallet, hvor man fikk julekort som kom da fra 1870 I utlandet og litt senere I Norge. Og på disse julekortene, som opprinnelig var trykket I Tyskland I stor grad, så hadde man jo sånne mer sånne generiske motiver, men så fikk man mer særnorske og liksom svenske julekorttegnere. Og dermed så ble også en del sånn norrøne eller nordiske tradisjoner tatt med, og man tegnet da en fjøsnisse, gjerne liksom kos på gården, ikke sant? Og så siden det var julekort og det var snø, så ble det gradvis da en slags fast del av julen å tenke at fjøsnissen tilhørte julen.
Og dermed sauser han sammen med en helt annen figur, for julenissen, den jo inspirert av en veldig, veldig snill biskop på 300-tallet I det som nå Tyrkia.
Ja da, dette jo en lang, litt sånn krøkket historie, men gradvis så fikk man denne tradisjonen om Sankt Nikolaus.
Av Myra.
Av Myra.
I dagens Tyrkia.
Som da var snill, reddet noen kvinner fra, ga dem penger og gaver og sånt, og fikk da en egen dag, 6. desember, hvor man da I en av middelalderen ga gaver på denne dagen. Og så gradvis utover århundrene så ble denne gavetradisjonen flyttet til 25. eller 24. desember I Norge. Og navnet Nikolas jo på dansk Nils I stor grad, og dermed så ble også kjælenavnet Nisse på Nils koblet til denne figuren, selv om han også heter Julemannen. Jeg tror det at I den første utgaven av Reisen til julestjernen, altså første tekstutgaven.
Ja, skuespillet.
Skuespillet, ja.
1924, ja, tror jeg.
At der står julemannen. Nå får jeg arrestere meg hvis jeg husker feil der.
Den skal vi sjekke opp.
Sjekke opp. Det så fall 100-årsjubileum da.
Ja.
Men uansett så er det sånn at Sankt Nikolaus, Santa Claus og sånt er en helt annen figur enn fjøsnissen.
Skal vi gå til siste?
Ja.
Den lyder, norsk er et av få språk der julen har beholdt det førkristne navnet.
Ja, og det er veldig interessant.
Ja, fordi jeg hadde ikke tenkt over det.
Nei, det har jo bidratt til denne tanken om at de kristne tok over en gammel hedensk eller norrøn fest. Mens egentlig vet man jo ikke hva liksom, jul eller jol da, var, og antagelig var det bare navnet på en jule, eller på en jule, på en vinterperiode, hvor det, som jeg vel nevnte i starten, var to sånne julemåneder som da på en måte var delt på midten av første nymåne etter vintersolverv. Så den kunne da være i slutten av desember, starten av januar, før den andre julemåneden begynte. Og det at man da uten videre tok over navnet tyder på at dette begrepet jul ikke i seg selv hadde noe sånn sterk, la oss bruke ordet, hedensk klang. Men at det var et litt mer sånn nøytralt navn på en periode av året.
Ja.
Så det var liksom, nå feirer man kristmessen, og den feiringen foregår i julen, selv om det nå var første julemåned antagelig. Men uansett, så er det sånn at man har beholdt dette navnet, og man har ikke tenkt at det har vært noe problem, eller noe som tyder på at man har tatt over en annen fest, siden man definitivt fikk flyttet den andre festen til samme dag som den kristne.
Det ville jo høres mer hedensk ut hvis vi hadde kalt det juleblot, at det var jul vi tok, og ikke jolablot.
Ja, for det er jo blotet som er denne seremonien, for å kalle det for det, som veldig tydelig kan knyttes til en
offring.
Ja, førkristen tid.
Jeg synes det er veldig, jeg har ikke tenkt over det heller før den Christmas-kristmesse, og ikke minst disse som betyr refererer til fødsel med Navidad og Natale og Hellig natt med vei i natten. Jeg kjenner jo at jeg egentlig hadde satt det veldig, likte godt kristmesse. Ja. Jeg tror ikke man skal jobbe godt for å få gjennomslag for å bytte.
Ja, men det kan du gå inn for. Altså på portugisisk kan muligens da, og kristmesse med din glede, kan klinge veldig godt, men det klinger ikke så godt på norsk. Så det går ut over en rekke ting, altså at man Jesus er født på kristmesse natten, ikke sant, der. Det høres ikke, så jeg tror ikke vi skal anstrenge oss, jeg tror ikke du vil lykkes da, selv om du lager masse quizbøker hvor dette er et gjennomgangstema. Så la oss heller tenke at det er greit at vi kan feire jul sammen, uansett hva vi nå legger i det.
Skal vi si vårt fornøyde, Bjørn Are? Jeg drister meg til å ønske deg god kristmesse.
Ja, da kan jeg svare med god jul.
Tusen takk, og takk for oss.